Covid-19 uzliesmojums Krievijā turpinās un te jau katru dienu krīt minušo rekordi. Lai gan plaši valsts mēroga pasākumi netiek ieviesti, reģionālās varas iestādes jau rīkojas. Tā piemēram Maskava, kas ir koronavīrusa epicentrs, ir noteikusi, ka nevakcinētiem cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, jau no pirmdienas 4 mēnešus maksimāli daudz jāuzturas mājās. Savukārt Sankt-Peterburgā no 30. Oktobra līdz 7. Novembrim tiek izsludināts daļējais lockdowns. Šajā laikā Krievijas prezidents Vladimirs Putins arī izsludinājis brīvdienas, darbiniekiem saglabājot darba algu. Citi reģioni tikmēr nosaka vakcinācijas certifikāta nepieciešamību dažādiem pakalpojumiem. Skaidrs, jo plašāki un stingrāki ierobežojumi, jo vairāk tie ietekmēs arī ekonomiku. Tādēļ Krievija, līdzīgi kā to dara arī citas atsevišķas valstis, ar ierobežojumu ieviešanu ļoti nesteidzas. Krievijas centrālā banka nav pazeminājusi ekonomikas izaugsmes prognozes, proti iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 4 līdz 4,5%, bet nākamgad par 2 līdz 3%. Tomēr banka atzīmēja, ka ekonomikas lejupslīdes pazīmes jau vērojamas daudzās tautsaimniecības nozarēs un lomu spēlējusi pasaules piegādes ķēžu krīze. Analītiķi norāda, ka Krievijas ekonomiku noteikti jaunākais Covid-19 uzliesmojums ietekmēs. Jau septembrī tika sasniegts augstākais inflācijas līmenis kopš 2016. Gada, bet ekonomisti brīdina, ka tā vēl turpinās kāpt. Centrālā banka norādīja, ka inflācija aug ievērojami virs prognozētā līmeņa un sagaidāms, ka šī gada beigās tā būs 7,4 līdz 7,9% robežās. Tas ir liels pieaugums salīdzinājumā ar iepriekš jūlijā noteikto prognozi zem 6%. Centrālās bankas vadītāja Elvīra Nabijuļina uzņēmusi agresīvu pieeju inflācijas savaldīšanai un jau vairākus mēnešus brīdinājusi, ka cenu kāpums draud izjaukt Krievijas atveseļošanos. Banka piekdien par 0,75% paaugstināja procentu likmi līdz 7,5%. Nabijuļina sacīja, ka opcijas paredz arī tālāku likmes paaugstināšanu, jo mērķis esot samazināt inflāciju atpakaļ līdz 4% līmenim. Tas gan esot ļoti optimistisks scenārijs, tā uzskata reitingu aģentūras NKR vecākais direktors Aleksandrs Proklovs.
Я бы сказал, наверное, это всё-таки менее реалистичный вариант, нежели сохранение инфляции или, скажем, снижение инфляции, хотя
Es teiktu, ka realistiskāks variants ir inflācijas noturēšana pašreizajā līmenī vai samazinājums līdz 5 vai 6%. Lai inflācija samazinātos līdz 4%, nepieciešams ātras un pozitīvas izmaiņas globālajā tirdzniecībā un loģistikā. Un šobrīd nešķiet ko tādu varētu paredzēt. Tādēļ atgriešanās pie 4% nākamā gada beigās drīzāk ir optimistisks, nevis realistisks skats uz lietām.
Kā uz vienu no inflāciju veicinošiem faktoriem, krievu ekonomisti norāda uz prezidenta Vladimira Putina dāsno naudas piešķiršanu pensionāriem un militāru personām pirms pagājušā mēneša parlamenta vēlēšanām. Kompānijas Sova Capital ekonomisti prognozēja, ka jaunie ierobežojumi varētu Krievijas ekonomikas izaugsmē šogad atņemt aptuveni 0,3%. Bet kaitējums varētu būt lielāks, ja Kremlis nolems brīvdienas pagarināt. Sova Capital galvenais ekonomists Artjoms Zaigrins skaidrojis, ka pakalpojumi veido vairāk nekā 3/4 no Maskavas ekonomikas. Tādēļ stingrajiem ierobežojumiem visticamāk būs būtiska ietekme. Savukārt ekonomists Dmitrijs Dolgins kādā komentārā par centrālās bankas rīcību izteicies šādi.
Būtībā centrālā banka neuzskata, ka tai būtu jārēģē uz pandēmiju. Ideālā gadījumā karantīnas negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem un mājsaimniecībām var novērst izmantojot valdības budžeta politikas instrumentus, nevis monetāros instrumentus.
Tikmēr aktuāls jautājums ir arī enerģijas krīze. Kā raksta Wall Street Journal, mērķis izskaust fosilo kurināmo ir palielinājis Eiropas atkarību no dabas gāzes, kuras galvenā piegādātāja ir tieši Krievija. Arī Krievijas kaimiņu valstī Ķīnā šobrīd izvēršas enerģijas krīze. Ķīnas elektrības trūkuma dēļ vairākas provinces ir spiestas ieviest jaudas normēšanu, un septembra beigās Ķīnas varas iestādes lūdza Krievijas elektroenerģijas ražotāju Interrao palielināt piegādes Ķīnai. Krievijas kaimiņa enerģētikas infrastruktūra vēl nav gatava Pekinas centieniem ierobežot emisijas, un tas paver jaunas iespējas Krievijas ogļūdaņraža eksportētājiem. Ķīna cenšas pakāpeniski samazināt savu atkarību no oglēm, taču tas nav viegli, ņemot vairāk, ka fosilais kurināmais saražo vairāk nekā 67% no valsts elektroenerģijas. Kamēr vēl turpināsies enerģijas avotu maiņa, Krievija turpinās būt ieguvēja arī no ogļu piegādēm Ķīnai. Bet ne tikai. Viens no iespējamajiem ogļu aizstājējiem ir gāze, un paredzams, ka līdz 2035. Gadam Ķīnas pieprasījums pēc gāzes dubultosies. Kur to ņemt? Protams, arī Krievijā. Nafta un gāze jau pašlaik veido vairāk nekā 60% no Krievijas eksporta uz Ķīnu. Ekonomisti jau minējuši, ka ievērojama Krievijas ekonomikas pieauguma daļa tiks nodrošināta tieši palielinoties naftas un gāzes eksporta apjomiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.